Кемшілігіне көңілі ортаятын анасы күйіп бесіп кей кезде мұңаятын анасы қылығына қуанған жетістікке жұбанған жақсы болса баласы мархаятын анасы. Бесік жарын айтумен әлдилеген баласын ақ сүтімен нәр беріп сусындатқан санасын. Бесік жарын